Капитули 8. Мјете предикими. Продојм литератур пр фушен бар ботроре. Ку прчендрохет капитули? Јеговај важдон тë насигурој мјетете невојшме пр тë мësуар њерес тë чдо комби, фиси дhe гјухе. Параграфет 1 дhe 2. Пјетја А. Чфар контрибуој në шекулин e парë që лајми мирë тë përhapej anemban perandoris romake? Пјетја Б. Çfar provash kemi se Jehova i po na mbështet? Vizitorët në Jerusalem nuk u besojnë veshve. Galileasit flasin rrjedhshëm në gjuhë të huaja dhe mesazhi që shpallin i bën për vete dëgjuesit. Është festa e ditës së 50 e vitit 33 të erëson dhe dishepujt mrekullisht marrin dhuratën për të folur në gjuhë të ndryshme. E kjo tregon se kanë mbështetjen e Perëndis. Veprat 2, 1 deri 8 thotë: Tani, gjatë festës së ditës së 50, ata ishin të gjithë së bashku në të njëjtin vend. Befas nga qielli u dëgjua një zhurmë si ajo një ere të furishme dhe mbushi gjithë shtëpinë ku po rrinin. Atyre ju shfaqën gjuhë si prej zjarri, të cilat u shpërndan e qëndruan mbi secilin prej tyre. Atëherë, të gjithë u mbushën me frymë të shenjtë dhe nisën të flitnin në gjuhë të ndryshme, ashtu si fryma i bënte të shpreheshin. Në atë kohë, në Jerusalem kishte juden që kishin ardhur nga të gjitha kombet në qiell, njerëz plot nderim për Perëndin. Kështu, kur u dëgjua kjo zhurmë, turma u mblodh dhe u pështjellua, sepse gjithë secili i dëgjonte të flitnin në gjuhën e vet. Vërtet, u befasuan dhe të çuditur than: "Pashi, a nuk janë Galileas të gjithë këta që po flasin? Si vallë, ne të tërë po i dëgjojmë të flasin gjuhët tona." Po, gjuhët e vendeve nga jemi? Vargu 12 thot: Po, të gjithë ishin të befasuar e në mëdyshje dhe i thoshin njëri tjetrit: Çfarë do të thot kjo? Dhe vargjet 15 deri 17 thon: Në të vërtet, këta nuk janë të dehur si pandeni ju, sepse është ora e 3 e ditës. Përkundrazi, po ndodh ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel: Në ditët e fundit, thot Perëndia, do të derdh ca nga fryma ime mbi çdo lloj njeriu, dhe bijt e bija tuaja do të profetizojnë. Të rinjt do të shohin vegjime dhe të moshuarit do të shohin ëndra. Nga që lajmin e mirë që po shpallin e dëgjojnë njerëz të preardhjeve të ndryshme, ai më pas përhapet anemban perandoris romake. Sot shërbëtorët e Perëndis nuk flasin gjuhë të ndryshme fal ndonjë mrekullie. Prapse prap e përkthejnë mesazhin e mbretërisë në mbi 670 gjuhë, pra edhe më tepër se në shekullin e parë. Populli Perëndis ka prodhuar literaturë në sasi kaq të mëdha dhe në kaq shumë gjuhë, saqë mesazhi i mbretërisë ka shkuar në çdo cep të globit. Shënimi thotë: Vetëm dekadën e fundit, populli i Jehovait ka prodhuar më se 20 miliard botime të bazuara në Bibël. Përveç kësaj, faqa jonë e internetit, www.jw.org, disponohet për më tepër se 2.7 miliard përdorues të internetit anemban botës. Fundi i shënimit. Edhe kjo është prove pa diskutueshme se Jehova i po përdor mbretin Jezu Krisht që të drejtoj veprën ton të predikimit. Ndërsa shohim vetëm disa nga mjetet që kemi përdorur për të kryer këtë vepër këto 100 vitet e fundit, vërre si na ka stërvitur mbreti hapas hapi që të tregojmë interes për njerëzit, dhe si na ka inkurajuar të bëhemi mësues të fjalës së Perëndis. Pjesa vijuese është informacion shtes. Lajmi i mirë në më shumë se 670 gjuhë. Në vitin 2000, trupi udhëheqës miratoi një program të pashoqë stërvitjeje për gjithë skuadrat e përkthimit në mbar botën. Hapi i parë ishte një kurs 3 mujor, ku 25 instruktorët stërvitën 1944 përkthyes të kuptonin më mirë anglishten, të cilët punonin në skuadra për 182 gjuhë. Ky kurs i ndihmoi përkthyesit që, para se të përkthenin nga anglishtja, të kuptonin plotësisht tekstin. Kursi nuk u mësoi përkthyesve vetëm aspektet e anglishtes, por edhe si të analizonin tekstin e të merrnin parasysh strukturën, tonin, stilin, qëllimin dhe llojin e auditorit. Në vitin 2001 u zhvillua kursi i dytë nga një grup përkthyesish me përvojë. Kursi përqendrohej në teknika specifike përkthimi. Në mbar botën të gjitha skuadrat e përkthimit kanë marrë këtë program stërvitjeje. Përveç se organizoi kurset e stërvitjes, trupi udhëheqës formoi repartin e ndihmës për përkthimin. Sa herë që një skuadrë përkthimi i nevojitet ndihmë për të kuptuar tekstin bazë, ose nuk është e sigurt si të përdor një teknik përkthimi për një rast të caktuar, elektronikisht mund të pyes këtë zyrë. Kur pyetja e ngritur mund të ndikoj gojgjate botimi, reparti i ndihmës për përkthimin konsultohet me compiler ose me përgjegjësin e botimit. Njëherë që i përgjigjen pyetjes, ajo vjet automatikisht në dispozicion jo vetëm për skuadrën që bëri pyetjen, por për të gjitha skuadrat e përkthimit rreth botës që punojnë me të njëjtin botim. Përgjigja ruhet në database ose në një arkiv elektronik, ku çdo përkthyes mund të hyjë lehtësisht. Në këtë mënyrë, çdo skuadër që has probleme të njëjta përkthimi mund të përfitojë nga përgjigja e dhënë. Si i ka ndihmuar kjo stërvitje përkthyesit? Ja çfarë thot njëri. Stërvitja që kemi marrë na pajis me teknika që të dim si të përkthejmë tekstin original. Por gjithashtu vë kufi të arsyeshëm që të mos marrim rolin e shkrimtarit. Ndihemi si eksplorues plotësisht të pajisur, gati të përballojmë vështirësitë çdo dite. Dim mirë ku të shkojmë, çfarë alternativash kemi dhe kur të ndalojmë. Më 2013, më shumë se 2700 përkthyes po punonin në mbi 190 vende për të ndihmuar në shpërndarjen e lajmit të mirë në më shumë se 670 gjuhë. Kjo punë maramendese është e mundur vetëm fal për krahjes së mbretit Jezu Krisht. Vazhdojmë me kapitullin. Mbreti pajis shërbëtorët që të mbjellin farat e së vërtetës. Paragrafi 3, pyetja. Pse përdorim lloj-lloj mjetesh në predikim? Jezu i krahasoi fjalën e mbretërisë me farat dhe zemrën e njeriut me tokën. Mateu 13, 18 dhe 19. Ashtu si një kopshtar përdor lloj-lloj mjetesh për të shkriftuar tokën dhe e përgatit që të mbjell farën, populli i Jehovait ka përdorur lloj-lloj mjetesh për të përgatitur zemrat e miliona vetave që të mbjell mesazhin e mbretërisë. Disa nga këto mjete ishin të dobishme për pak kohë. Të tjera, si librat dhe revistat, akoma bëjnë goxha punë. Ndryshe nga shumica e metodave të komunikimit masiv të përmendura në kapitullin e mëparshëm, të gjitha mjetet që do të trajtohen këtu i kanë ndihmuar lajmëtarët e mbretërisë t'i kontaktojnë njerëzit personalisht. Paragrafët 4 dhe 5, pyetja. Si përdoreshin plakat e gramafonit dhe çfarë u mungonte? Fjalimet e incizuara. Nga vitet 30 deri në 40 të shekullit të 20, lajmëtarët përdorën fjalime biblike të incizuara që dëgjoheshin në gramafona portativ. Çdo regjistrim zgjaste më pak se 5 minuta dhe ndonjëherë kishin tituj të shkurtër si Triniteti, Purgatori dhe Mbretëria. Si përdoreshin këto regjistrime? Vëlla Clayton Woodworthy i Riu, që u pagëzua më 1930 në Shtetet e Bashkuara, tha: "Kisha një gramafon të vogël si valixhe, levën e kurdisjes dhe krahun portativ, të cilin duhet ta vendosja fiks në buzë të plakës që incizimi të dëgjohej mirë. I afrohesha një dere, hapja valixhen, vendosja krahun te plaka dhe i bia ziles. Kur i zoti shtëpis hapte derën, thosha: "Kam një mesazh të rëndësishëm e do të kisha dëshirë ta dëgjonit." Si përgjigjeshin? Vëlla Woodworthy thot: "Shpeshherë njerëzit reagonin mirë. Herë të tjera, thjesht mbyllnin derën. Me raste mendonin se po shitja gramafona." Në 1940, ishin në dispozicion më tepër se 90 fjalime të incizuara dhe mbi 1 milion plaka gramafoni. John Barry, që në atë kohë po shërbente si pionier në Britani, e më pas në trupin udhëheqës, tha: "Gjatë viteve 1936 deri 1945, gramafoni ishte shoku im i pandar dhe ndihesha i pasigurt po të mos e kisha me vete. Ishte shumë inkurajuese të dëgjoje zërin e vëlla Rutherfordit te dera. Dukej sikur ishte aty. Sigurisht, predikimit me gramafon i mungonte faktori mësimdhënie, aftësia për të prekur zemrat njerëzve. Paragrafët 6 dhe 7. Pyetja A. Cilat ishin dobit dhe kufizimet e kartave të dëshmisë? Pyetja B. Në ç'kuptim Jehovai na i ka vënë fjalët në gojë? Kartat e dëshmisë. Duke filluar nga viti 1933, lajmëtarët u inkurajuan të përdornin kartat e dëshmisë në shërbimin shtëpi me shtëpi. Karta e dëshmisë ishte afro 8 me 13 cm dhe përmbante një mesazh të shkurtër biblik e një përshkrim të literaturës biblike që mund të merrte i zoti i shtëpisë. Lajmëtari thjesht ja jepte kartën pronarit të shtëpisë dhe e nxiste ta lexonte. Liliana Kamerudi, që me kalimin e kohës shërbeu si misionare në Porto Rico dhe Argentinë, tha: "E mora me qejf predikimin me karta dëshmie." Pse? Ajo shpjegoi: "Jo të gjithë mund të bënim një prezantim të mirë. Prandaj më ndihmonte ta kisha gjithnjë më të lehtë tu predikoja njerëzve." Vëlla David Rëshi, që u pagëzua më 1918, vërejti: "Kartat e dëshmisë i ndihmuan vëllezrit, sepse pak veta mendonin se ishin të aftë të thoshin atë që duhej." Megjithatë, ky mjet kishte kufizimet e veta. Vëlla Rëshi vazhdoi: "Ndonjëherë takonim njerëz që mendonin se nuk mund të flisnim. Si të thuash, shumë prej nesh nuk flisnim dot. Por Jehovai po na përgatiste t'i kontaktonim njerëzit personalisht. Shpejt ai do të na vinte fjalët në gojë, duke na mësuar të përdornim shkrimet në veprën shtëpi me shtëpi." Kjo u arrit fal shkollës së shërbimit teokratik që filloi në vitet 40 të shekullit të 20. Jeremia 1:6-9 thotë: "Por un thash: Oh, Zotëri Sovran Jehova, un nuk di të flas, sepse s'jam veç se një djalosh." Jehova i më tha: "Mos thuaj s'jam veç se një djalosh, por do të shkosh te të gjithë ata ku do të të dërgoj dhe do të thuash gjithçka që do të të urdhëroj. Mos ki frikë prej tyre, sepse un jam me ty për të të çliruar," thot Jehova. Pas kësaj, Jehova i zgjati dorën dhe më preku buzët. Atëherë Jehova i më tha: "Ja, ti vura fjalët e mia në gojë." Paragrafi 8. Pyetja: Si mund ta lejosh Krishtin të të stërvit? Librat. Që nga 1914, populli i Jehovait ka prodhuar mbi 100 libra të ndryshëm që trajtojnë tema biblike. Disa prej tyre ishin bërë enkas për të stërvitur lajmëtarët si shërbëtor të Zot. Anna Larseni në Danimark, që ishte lajmëtare për një 70 vjet, thot: "Jehovai na ndihmoi të bëheshim lajmëtar më efikas fal shkollës së shërbimit teokratik dhe librave të tjerë që morëm." Më kujtohet se libri i parë titullohej "Ndihmë teokratike për lajmëtarët e mbretërisë", botuar më 1945. Më pas, në 1946, doli "Të paisur për çdo vepër të mirë". Tani kemi "Të nxjerrim dobi nga arsimimi në shkollën e shërbimit teokratik", botuar më 2001. Sigurisht, shkolla e shërbimit teokratik dhe libra të tjerë kanë luajtur rol kyç, teksa Jehovai na ka kualifikuar aq sa duhet për të qenë shërbëtor. 2 Korintasve 3, 5 dhe 6. A je regjistruar në shkollën e shërbimit teokratik? A e merr çdo javë me vete në mbledhje librin shkolla e shërbimit? Dhe a e hap kur mbikëqyrësi i shkollës i referohet? Po të bësh kështu, do ta lejosh Krishtin të të stërvit për t'u bërë mësues më i mirë. Paragrafët 9 dhe 10. Pyetja: Ç'rol kanë luajtur librat në mbjelljen dhe ujitjen e farave të së vërtetës? Gjithashtu Jehovai, nëpërmjet organizatës, ka siguruar libra që ndihmojnë lajmëtarët të dinë si t'i shpjegojnë mësimet bazë të Biblës. Libri "E vërteta që të çon jetën e përjetshme", botuar më 1968, ishte veçanërisht i efektshëm dhe u pëlqye menjëherë. Shërbimi i mbretërisë i nëntorit 1968 anglisht tha: "Kërkesa për librin "E vërteta" ka qenë aq e lartë sa që në shtator fabrika e shoqatës në Brooklyn shtoi një tur nate për këtë rast." Artikulli shkruante mëtej: "Njëherë në gusht, kërkesa për librin "E vërteta" e te kaloi më shumë se 1 milion e gjysmë sasinë që kishim në dispozicion." Deri më 1982, ishin botuar mbi 100 milion libra në 116 gjuhë. Në këto 14 vite, 1968 deri 1982, fal këti libri, u shtua në radhët tona më shumë se 1 milion lajmëtar të mbretërisë. Shënimi thot, disa botime të tjera ndihmëse për studimin e Biblës, që i kanë ndihmuar lajmëtarët u mësojnë të tjerëve të vërtetat biblike, janë Harpa e Perëndis, botuar më 1921, në Shqip në vite 30. Le të dalë Perëndia i vërtet, botuar më 1946. Ti mund të jetosh përgjithmonë në parajsë mbi tokë, botuar më 1982, në Shqip më 1991. Dhe Njohuria që të çon në jetën e përhershme, edhe në Shqip botuar më 1995. Fundi i shënimit. Në 2005-ën, doli një tjetër botimi jashtëzakonshëm për të studiuar Biblën. Çfarë mëson vërtet Bibla? Rreth 200 milion kopje janë botuar tashmë në 256 gjuhë. Me cilin rezultat? Vetëm për 7 vjet, nga 2005-a deri në 2012-ën, afro 1.2 milion njerëz u bën predikues të lajmit të mirë. Po në këtë kohë, numri studimeve biblike u rrit nga pothuajse 6 milion në më se 8.7 milion. Pa diskutim, Jehovai po i bekon përpjekjet tona për të mbjell e uitur farat e së vërtetës për mbretërin. 1 Korintasve 3, 6 dhe 7 thot, Unë mbolla, Apoli uiti, por Perëndia vazhdon të arrit. Prandaj, asa i që mbjell së zgjë, asa i që uit, por Perëndia që e rrit. Paragrafët 11 dhe 12 pyetja. Në përputhje me shkrimet e cituara, për cilët u bën revistat tona? Revistat. Fillimisht, Kulla e Rojës ishte sidomos për kopenë vogël, ata me thirrje qellore. Hebrejve 3:1. Më 1 tetor 1919, Organizata e Jehovait nxori një revistë tjetër, e cila ishte menduar për një auditor ndryshe, për publikun. Kjo revistë u pëlqye kaq shumë, si nga studentët e Biblës, edhe nga publiku, sa që për vite me radhë kishte tirazh ku e ku më të lartë se Kulla e Rojës. Kur doli për herë të parë, quhej Epoka e Artë. Më 1937, mori emrin Ngushëllim. Më vonë, në 1946, u quajt Zgjohuni. Gjatë dekadave, stili dhe formati i Kullës e Rojës dhe i Zgjohuni kanë ndryshuar, por qëllimi ka mbetur i njëjtë, të lajmërojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të ndërtojnë besimin te Bibla. Sot, Kulla e Rojës shtypet në dy botime, një për studim dhe një për publikun. Botimi për studim është për shërbëtorët e shtëpisë, pra për kopenë e vogël dhe për delet e tjera. Botimi për publikun është përgatitur sidomos për ata që nuk e njohin ende të vërtetën, por që kanë respekt për Biblën dhe Zotin. Zgjohuni fokusohet tek ata që din pak për Biblën dhe për Zotin e vërtet, Jehovain. Paragrafi 13, pyetja. Çfarë kanë të jashtë zakonshme revistat tona? Në fillim të vitit 2014, çdo muaj u botuan më tepër se 44 milion revista Zgjohuni dhe gati 46 milion Kulla të Rojës. Revista Zgjohuni u përkthye në afro 100 gjuhë dhe Kulla e Rojës në më se 200, duke i bërë revistat më të përkthyera dhe më të shpërndara në botë. Këto arritje marramendse nuk na habitin, pasi revistat përmbajnë mesazhin që Jezu i tha se do të predikohej në të gjithë tokën e banuar. Paragrafi 14, pyetja. Cilës i kemi dhënë shtys gjithzell, dhe pse? Bibla. Në 1896, Vëlla Russell dhe bashkëpunëtorët e tij ndryshuan emrin e korporatës që përdornin për të botuar literaturë në mënyrë që të përfshinin fjalën Bibël. Prandaj, u quajt Watchtower Bible and Tract Society. Ky ndryshim ishte me vend, sepse Bibla ka qenë gjithmonë mjeti kryesor për të shpërndar lajmin e mirë të mbretërisë. Në përputhje me emrin ligjor të korporatës, gjithzell, shërbëtorët e Perëndisë i kanë dhënë shtys shpërndarjes dhe leximit të Biblës. Për shembull, në 1926 botuam në shtypshkronjat tona The Emphatic Diglot, një përkthim nga Benjamin Wilsoni i shkrimeve të krishtere greke. Duke filluar nga 1942, botuam dhe shpërndam afro 700.000 kopje të versionit të plot të King James. Vetëm 2 vjet më pas, filluam të shtypnim American Standard Version, në të cilin emri Jehovajt gjendet 6823 herë. Në 1950-ën, kishim shpërndar tashmë mbi 250.000 kopje. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja A. Çfarë vlerëson te përkthimi Bota e Re? Pyetja B. Si mund ta lejosh Jehovajin të të prek zemrën? Në vitin 1950 u botua Shkrimet e Krishtere Greke, Përkthimi Bota e Re. Më 1961 doli i përmbledhur në një vëllim Shkrimet e Shenjta, Përkthimi Bota e Re. Ky përkthim lartëson emrin e Jehovajt, duke e rivendosur atë sa herë del në tekstin original, në hebraisht. Edhe në tekstin kryesor të shkrimeve të krishtere greke të përkthimit Bota e Re, emri hynor del 237 herë. Ky përkthim është rishikuar disa herë, së fundi më 2013, që të jetë sa më i sakt dhe i lehtë për t'u lexuar. Në 2013-ën, më se 201 milion kopje të përkthimit Bota e Re janë botuar plotësisht ose pjesërisht në 121 gjuhë. Si janë ndier disa kur kanë lexuar përkthimin Bota e Re në gjuhën e tyre? Një burr nga Nepali tha: "Për shumë veta përkthimi i vjetër nepalez ishte i vështirë për t'u kuptuar, meqë përdorej gjuha klasike ose e lashtë. Por tani e kuptojmë Biblën shumë më mirë, sepse është në gjuhën e përditshme." Kur një grua në Republikën e Afrikës Qendrore filloi të lexonte përkthimin në gjuhën Sango, nisi të qante dhe tha: "Kjo është gjuha e zemrës sime." Si kjo grua, secili prej nesh mund ta lejojë Jehovajin t'ia prek zemrën duke lexuar fjalën e tij çdo ditë. Mirënjohës për mjetet dhe stërvitjen. Paragrafi 17, pyetja. Si mund të tregosh se i vlerëson mjetet dhe stërvitjen që merr? Dhe cili do të jetë rezultati nëse vepron kështu? A i vlerëson mjetet dhe stërvitjen progresive që të ka dhënë Mbreti Jezu Krisht? A lë kohë të lexosh literaturën që prodhon organizata e Perëndis? Dhe a e përdor ti ndihmosh të tjerët? Nëse po, do ta gjesh veten në fjalët e motrës Opel Betleri, që u pagëzua më 4 tetor 1914. Opel i tha: "Gjatë viteve, unë dhe im shoq Eduardi përdorëm gramafonin dhe kartat e dëshmisë. Predikuam shtëpi me shtëpi me anë të librave, librezave dhe revistave. Shkuam në fushata dhe marshime e shpërndam flet palosje. Mëtej, u stërvitëm të bënim rivizita dhe të drejtonim studime biblike në shtëpitë të interesuarve. Ishte një jetë aktive dhe e lumtur." Jezu i premtoi se në shtetasit e tij do të mbyllnin, do të kornin e do të gëzonin së bashku. Miliona veta si Opeli mund të dëshmojnë sa i vërtet është ky premtim. Gjoni 4, 35 dhe 36 thot: "A nuk thoni ju se duhen ende edhe 4 muaj para se të vinë të korat? Unë po ju them, ngrini sytë dhe shihni fushat. Ato janë të bardha për korje. Tash më korsi po merë pagën dhe po mbledh frytin për jetë të përhershme, që mbjellësi dhe korsi të gëzojnë së bashku." Paragrafi 18, pyetja. Çfarë privilegji kemi? Shumë nga ata që nuk janë shërbëtor të mbretit, mund ta konsiderojnë popullin e Perëndis si të pashkolluar e të thjesht. Veprat 4:13. Por mendo, fal mbretit, ky popull i thjesht është bërë një force madhe botuese, pasi ka prodhuar disa prej botimeve më të përkthyera e më të shpërndara në histori. Ç'është më e rëndësishmja, na ka stërvitur dhe na ka motivuar të përdorim këto mjete që t'ua çojmë lajmin e mirë njerëzve të çdo kombi. Është privilegj për ne të punojmë me Krishtin në mbjelljen e farave të së vërtetës dhe në korjen e dishepujve. Sa reale është mbretëria për ty? Si e vërteton puna jone për kthimit se kemi mbështetjen e mbretit? Cilat fakte për botimet tona të vërtetojnë se mbretëria është reale? Si mund të tregosh se i vlerëson mjetet që siguron mbreti? Pjesa vijuese është informacion shtes. I jepet vrull për kthimit të Biblës. Deri në vitin 1989, përkthimi botare ishte botuar në 11 gjuhë, i plot ose pjesërisht. Për të plotësuar nevojën e rritje të përkthimit botare, Komiteti i Shkrimit i Trupit Udhëheqës organizoi kurse përgatitore që përkthyesit ta kryenin këtë punë sistematikisht dhe siç duhet. Reparti i programit MEPS zhvilloi një program kompjuterik të quajtur Sistemi i Përkthimit të Biblës. Shënimi thotë: Sistemi i përkthimit të Biblës tani është pjesë e programit që quhet Sistemi i përkthimit Watchtower, i cili përdoret në mbar botën nga mijëra përkthyes. Fundi i shënimit. Ky program nuk përkthen tekstin, por ndihmon përkthyesit të organizojnë punën dhe të përdorin kollaj materialet që kanë për referim. Përkthyes, instruktor dhe shumë të tjerë që bashkëpunojnë me përkushtim kanë punuar fort që Bibla të dalin në mjaft gjuhë njëra pas tjetrës. Si pasoj e këtyre përpjekjeve, deri më 2004, përkthimi botare ishte përkthyer në më shumë se 50 gjuhë. Vetëm 9 vjet më vonë, më 2013, përkthimi botare disponoi në 121 gjuhë dhe numri vazhdon të rritet. Në gjuhën Shqipe, ky përkthim doli i plot në vitin 2005. Rekordet botërore të botimeve. Totali i librave të botuar. Bibla. Të gjitha përkthimet e Biblës, të plota ose të pjesshme, mbi 5 miliard. King James Version, 1 miliard. New International Version, mbi 400 milion. Përkthimi bota e re, mbi 201 milion. Libra të tjerë. Citatet e Mao Tse-dunit, mendohet më se 1 miliard. Çfar mëson vërtet Bibla? Mbi 201 milion. Numri i gjuhëve në të cilat një botim është përkthyer. Dëgjoje Perëndin që të jetosh përgjithmonë. 477. Deklarata Universale për të drejtat e njeriut. 413. Gëzo jetën në tokë përgjithmonë. 359. A do të dish të vërtetën? Fletushk. 364. Revistat më të botuara dhe më të përkthyera gjerësisht. Kulla e Rojës. 45.9 milion në muaj, në 212 gjuhë. Zgjohuni. 24.7 milion në muaj, në 99 gjuhë. AARP The Magazine. 22 milion, dy herë në muaj vetëm në anglisht. Lia Hona, botuar nga mormonët, afro 500.000, me raste gati në 50 gjuhë.